Iš pirmosios Samuelio knygos. Prie Sauliaus atvestas Dovydas jam pasakė: Dėl to filistiečio niekam nereikia nusiminti. Išeis tavo tarnas ir kausi su juo. Saulius prieštaravo: Gi tu negali išeiti prieš tą filistietį ir kautis, esi dar jaunuolis. O jis nuo jaunystės kariūnas. Dovydas Sauliui kalbėjo: Ištraukęs mane iš liūto ir lokio letenų, Viešpats išplėš ir iš šito filistiečio rankų. Ir Saulius Dovydui tarė: Eik, ir Viešpats tiesie su tavim. Dovydas pasiėmė lazdą į ranką, išsitraukė iš upelio 5 apvalių akmenų ir įsidėjo į savo piemenautinį krepšį. Paskui pasiėmęs į ranką laidyklę, išėjo ant filistiečio. O tas vis artėjo prie Dovido. Jo ginklanešys žygiavo jam priešais. Filistietis žvelgė į Dovydą kupinas paniekos. Mat Dovydas buvo labai dar jaunas. Jis buvo šviesiaplaukis, stotingas. Filistietis jam tarė: Argi aš šuo, kad tu prieš mane ateini su lazda? Jis keikė Dovydą savo dievaičiais ir šaukė: Na, eikš, numesiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims sudraskyti. Dovydas jam atšovė: Tu prieš mane išeini su kalaviju, durklu ir ietimi, o aš prieš tave išeinu vardan kareivijų Viešpaties, Dievo Izraelio kariuomenės, iš kurios pasityčiojai. Šiandieną Viešpats tave atiduosi mano rankas. Užmušiu tave ir nukirsiu tau galvą. Dar šiandien filistiečių kareivių lavonus aš atiduosiu padangių paukščiams ir lauko žvėrims sudraskyti, kad visas pasaulis suprastų, jog Izraelyje esama Dievo. Visi, kurie čia susirinkę, turės suprasti, kad pergalę Viešpats suteikia ne kalaviju ir ietimi. Tai Viešpaties karas, ir jis atiduos jus į mūsų rankas. Kada filistietis žygiavo pirmin ir artėjo prie Dovido, šis greitai išbėgo prieš jį iš izraelitų rikiuotės. Įkišo ranką į savo piemenautinį krepšį, išsiėmė akmenį, paleido jį iš laidyklės ir pataikė filistiečiui į kaktą. Akmuo praskėlė jam kaktą ir filistietis kniupšė susmuko ant žemės. Šitaip tad Dovydas nugalėjo filistietį laidykle ir akmeniu. Pataikė jį ir užmušė, neturėdamas rankose kalavijo. Paskui pribėgęs prie filistiečio, Dovydas griebė už jo kalavijo, ištraukė jį iš makšties, nukirto jam galvą ir šitaip jį pribaigė. O filistiečiai pamatė, kad jų stipruolis negyvas, metėsi bėgti. Tai Dievo žodis. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Jis miklina mano ranką kautynėms, kumšti grumtynėms. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Jis man pilis, mano meilė, priedanga ir vaduotojas mano. Man jisai prieglaudas skydas, davė tautas man valdyti. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Tau, Dieve, naują giesmę sukursiu. Skambinsiu tau 10 arfą. Mūsų valdovams pergalės duodi. Gelbėjai Dovydą, savą į tarną. Šlovė Viešpačiui, mano tvirtoviai. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: Stok į vidurį. O juos paklausė: ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo. Tada rūšė juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka atgyjo. Išėję fariziejai tuojau ėmė tarti su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Girdėjome Viešpaties žodį. Gerbiamieji klausytojai, girdime apie vieną pirmųjų Jėzaus stebuklų – žmogaus su padžiūvusia ranka išgydymą šabo dieną sinagogoje. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį į žmogaus ligą. Jo ranka yra padžiūvusi. Šiandien skaitome evangelisto Morkaus pasakojimą. Lukas dar patikslina, kad tai buvo dešinė ranka. Ranka bendrai, o ypač dešinė ranka, ten neįsižeidžia kairė rankiai, bet dešinė ranka šventajame rašte yra tai, kuo žmogus dirba ir kuo veikia. Netgi pasakojant apie Dievo darbus, kartais sakoma, Viešpats dešinę savo pakėlė, arba išvedė Viešpats savo tautą iš vergijos galinga ranka ir pakelta dešiniaja. Taigi ranka yra galios ir veiklumo simbolis. Tai, kad šito žmogaus ranka ir dar dešinė ranka padžiūvusi, reiškia, kad jis negali savimi pasirūpinti, negali dirbti. Jis netekęs veiklumo ir galios, jis negali kurti, negali netgi būti visiškai savarankiškas. Ir tai turbūt jo ligos svarbiausias aspektas. Dažnai už fizinės negalios, sakykim, luošumo, arba už socialinės negalios, pavyzdžiui, bedarbystės, slypi vidinė, dvasinė negalia. Šiam žmogui iš Evangelijos skauda ne tik ranka, jam dar labiau skauda siela, jis jaučiasi ne visa vertis. Jėzus pastebi šį žmogų ir, atkreipkim dėmesį, pakviečia įstotis į vidurį. Kai Jėzus kažką stato į vidurį, tai nori būtent atkreipti dėmesį arba pamokyti. Pavyzdžiui, kai apaštalai susiginčijo, kuris iš jų didžiausias, jis paėmęs mažą vaiką, pastatė į jų vidurį ir tada mokė juos, koks yra tikrasis pirmavimas. Lygiai taip dabar, statydamas šį žmogų į vidurį, jis atkreipia dėmesį ir moko. Pirmiausia, jis moko visus susirinkusiuosius ir ypač fariziejus. Juos jis tarsi kviečia: nustokit žiūrėti į save ir savo kėslus, pažiūrėkit į žmogų. Prisiminkim, į ką fariziejai susirinkę sinagogoje žiūrėjo. Jie žiūrėjo, ką Jėzus padarys ne taip, kad galėtų jį apkaltinti. Jie žiūrėjo ne į ligotą žmogų ir netgi ne į Dievą. Tik pamanykit, pamaldieji fariziejai, susirinkę maldos vietoje, negalvoja nei apie Dievą, nei apie maldą. Jie masto apie tai, kaip surasti kokią Jėzaus klaidą. Man regis, pakviesdamas šį žmogų su padžiūvusia ranka į vidurį, Jėzus pirmiausia nori išgydyti pačius fariziejus. Tai proga jiems atsitokėti ir suprasti, kur nukrypęs jų žvilgsnis. Jis kur kas daugiau padžiūvęs nei to žmogaus ranka. Jėzus juos kviečia pažvelgti į nelaimingą žmogų. Gal jame atras Dievą, kurio taip ieškojo ir kuriam taip uoliai stengiasi tarnauti. Galim ir mes šioje vietoje pamastyti, ką veikia atėję į maldos namus. Ar mūsų žvilgsnis nepadžiūvęs, ir ar kartais vietoj to, kad žvelgtume į Dievą, nestebime kitų, stengdamiesi prie jų prikipti. Nesakau, kad nereikia geranoriškai pamokyti tų, kurie užėję į bažnyčias kartais tikrai nežino, kaip elgtis. Kartais gal net ir sudrausti blogai besielgiančius būtina. Svarbu tik, kad matytume žmogų ir kad mūsų žvilgsnis nebūtų vien kitų netobulumų ieškantis, bet pirmiausia į Dievą nukreiptas. O Dievas į mus kiekvieną žvelgia gailestingai, ir tokio gailestingo žvilgsnio vienas į kitą moko ir mus. Antra, Kristus, pastatydamas šį ligotą žmogų į vidurį, moko jį patį. Jis tarsi sako jam, pažvelk ir tu į save, atpažink tiesą apie save. Juk būna, kad mes žmonės dėl savo nelaimių, nesėkmių, ligų kaltinam ką nors, aplinkybės, kitus žmonės, netgi patį Dievą, bet tik ne save. Arba būna, kad žmonės tiek įsitraukia į ką nors, į darbus, į reikalus, kad nebeatkreipia dėmesio į save, nebepasirūpina savimi, ne tik fizinę savo sveikatą, bet ypač savo dvasiniu gyvenimu. Jėzus kviečia stotis į savo paties vidurį, į savo paties akivaizdą. Tai yra atkreipti dėmesį į save ir pamatyti save tiesoje. O taip pat leistis, kad kiti mane pamatytų ir padėtų man tą tiesą apie save pažinti. Trečia, Jėzus moko žmogų ir mus dar vieną prasme. Pastatydamas jį į vidurį, jis skatina paprašyti pagalbos. Kartais mes žmonės darom didelę klaidą. Patyrę kažkokią negalę, ypač dvasinę, susidūrę su savo nuodėme, su savo klaida, mes mėginam slėptis ir manyti, kad susitvarkysim patys. Mėginam atrodyti tvarkingai ir galvojam, kad niekas nepastebės. Tačiau kiek ilgai gali apsimetinėti prieš save ir prieš kitus, kai kažkas tavyje padžiūvė. Jėzus kviečia su savo negale stotis vidurin ir leisti, kad kiti mane tokį pamatytų, kad kiti pamatytų mano silpnumą. Ir taip pat kviečia paprašyti pagalbos. Ta simboliškai reiškia ir būdas, kuriuo Jėzus šį žmogų išgydo. Jis liepia jam ištiesti ranką. Ištiesta ranka gali reikšti pagalbos prašymą. Jėzus kviečia ištiesti ranką ir pripažinti, kad man reikia kitų ir Dievo pagalbos. Galim paklausti savęs, gerbiamieji klausytojai, kas padžiūvę manyje, kur man reikia viešpaties gydymo. Gal tai žvilgsnis į kitą žmogų, gal tai santykis su pačiu Dievu? Ar išdrįsiu stotis į vidurį ir ištiesti ranką, prašydamas Dievo ir žmonių pagalbos? Žinoma, tai visada baugu, nes tarp žmonių gali atsirasti tokių kaip šiandienės Evangelijos fariziejai, tokių, kurie nepadės, o pasmerks arba nekreips dėmesio. Tačiau Dievas nepasmerks. Esame gailestingumo metuose, kurių žinia Dievas nori mums padėti, nori atleisti, nori mus išgydyti. Tai reikia ištiesti ranką ir paprašyti.
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.